еркін япырмай.
Мәңгөлмеске шаңырақтың түңілігін серпегенін.
Тубар қараным саңға бұшқан,
ел таңбам бар көргендері таңға ұсқан.
Әлемге шататқан ән нұрамды,
жаралғанда жүрім бар арнамыстан.
Бес қасырдан асқанда елі жаңырып, асу-асу белеспен бел қалдырып, қалдырып қадамымды ширатып, шире қазір ұлы жолды бастадым.
Мен мәңгілік,
мен қазақпын. Ойламай жеке басын ұланға ербек күткен
шекарасын.
Астананың төрінде табыстырған Атырау мен Алтайдың
екі арасын. Бұл кім десең мен қазақпын. Мың өлі мың тірілген, көк байрақтым бар, елім бар, жерім бар. Бұл кім десең мен қазақпын. Мың өлі мың тірілген, көк байрақтым бар, елім бар, жерім бар.
Отаным
тілім аман, асқақтатып рухымды, өр намысты ер жүрек қылып өсірген ұлы далам.
Мен қазақпын, мейірбан халықпын, мен мейірімін мұны әлем танып білген.
Адамзаттың алаңдап тағдырына
атымды да шаптырған алыппын мен.
Мен қазақпын, кендемес дарындылдан, азаттықтың жолында жаным құрбан.
Елін сүйген елбасы 25 жыл талай биік шыңдарды бағындырған.